halkani waa Washington laanta Soomaaliga VOA aad ka dhigaysanaysaan muujada gaagaaban iyo waliba afmiyada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo dagaal socotaan bogayaga voasomali.com.
Barnaamijka dhalinyarada maanta.
Door waxaan dhamaantii midigaystayaal meel kasta aad joogtaan ba waa doornimo Isniin taariikhdu ay tahay 20ka bisha December sanadka 2022. Haatan dhigaystayaal saacadda Afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 12:00 duhurnimo Washington ay ka tahay 5:00 subaxnimo. Idaacaddan doornimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Todobada dhegaystayaal idaacaddaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah hawlgal lagaga hortagayo xaalufka deegaanka oo gobolka Awdal ka socda.
Dhalinyarada ayaa ugu badnayd wax dhirta ku yimid laba qodobba awood ahaan nawaaxiligii awoodda ay lahaayeen ee da'dooda u dhaxayso 15 iyo ilaa 30 ama 35. Intaas awooddoodii ku badnayd waxay isugu geeyeen inay marka wax kala qabtaan ay waayeen inay jaraan dartaa.
Waxaa kaloo aad maqli doontaana dhalinyaro reer qarda ah oo la barayo xirfado ay ku shaqaystaan isla markaana loo qabtay kulan dhiirigelin ah magaalada Qardhana loogu qabtay. Sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan ciyaarihii waliba qodobo kale hase yeeshe marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. Dadka reer Suudaan ayaa isugu soo baxay jidadka caasimadda Khartoum iyo meelo kale oo ka mid ah dalkaasi axaddii shalay si ay u dhigaan dibadbaxyo ka dhan ah militariga awoodda la wareegay bishii Oktoobar, isla markaana loo meel mariyay heshiiskii soo celinta ra'iisul wasaarihii ay awoodda ka garbiyeen ee Cabdalla Xamduuq oo isagu la saftay dhaqdhaqaaqan. Dibadbaxyada ayaa ku aasteysan sanad guuradii saddexaad ee dhaqdhaqaaqan, kaasoo ku qasbay awoodda in laga tuuro kaliya taliyihii Cumar al-Bashiir iyo weliba dowladdiisii bishii Abriil ee sanadkii 2019. Suudaan ayaana intaasi kadib martay jid nugul oo ku aadan dimuqraadiyadda, iyadoo ay xukumayeen militari iyo weliba rayid isku dhafa, waxaana inqilaabkii bishii Oktoobar 25-keedii uu wiiqay kumeel gaarkii, islamarkaana uu keenay in ay jidadka isugu soo baxaan dadweynuhu. Azerbaijan ayaa iyaduna sheegtay axaddii inay sii deysay 10 maxbuus oo kale oo reer Armeniya, kuwaas oo ay qabatay bishii hore xilli uu socday iska horimaad u dhexeeya laba dhinac. Guddida maamusha maxaabiista Azerbaijan ayaa war ay soo saareen ku sheegay in iyadoo ay dhexdhexaadinayaan midowga Yurub ay dhiibeen in ka badan 10 maxbuus oo asalkooda ay yihiin reer Armeniya, kuwaas oo la qabtay 16-kii bishii Noofambar. Waxaana sheegeen in tallaabadani ay timi kadib markii bishii Sebtembar 14-keedii magaalada Brussels ay ku kulmeen madaxweynaha Azerbaijan Ilhan Aliyev, ra'iisul wasaaraha Armeniya Nikol Pashinyan, iyo weliba madaxa golaha midowga Yurub Charles Michel. Duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba ayaanu idin leenahay. Halka warkaas idinka soo gaarayaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta ee VOA oo idinka imanaya Washington. Aan ku bilowna gobolka Awdal, waxaa jira dhalinyaro lagu eedeeyo inay qayb ka yihiin xaalufka deegaanka, iyadoo wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiguna ay bilowday dadaallo arrimahaasi lagaga hortagayo. Wariyaha V O A Boorama Haashim Sheekh Cumar Good ayaa arrimahan kala sheekaystay isuduwaha wasaaradda deegaanka iyo weliba horumarinta reer miyiga gobolka Awdal, Cabdiwahaab Xuseen Muumin.
Haashim, aad iyo aad baad mahadsan tahay. Saad la socoto baryahan dambe waxaan ku jirnay kormeer aanu ku gaalaabixinaynay kuna ogaanaynay xaaladda ku sugan yahay deegaanku, badqabka deegaanka. Dhalinyarta ayaa ugu badnayd wax dhirta ku yimid laba qodobba awood ahaan nawaaxiligii awoodda ay lahaayeen ee da'dooda u dhaxayso 15 iyo ilaa 30 ama 35. Intaas awooddoodu ku badnayd wax isugu geeyeen inay marka wax kala qabtaan ay waayeen inay jaraan dartaa ay dhul sameeyaan meelaha ugu badan ee wacyigelinta ugu baxnayna waxay inaan bal dadka ka soo xaa ku soo waanina wacyigelin ma ugu baxnay aynaan ka waanino in la jaro dharta si sharci darro ah ogeyntaas oo dhanbaxayay lagu gooyo gunta isbeddelka cimilada la socota iminka in waddanka si aan weyn markaan geed beer weyn geed walba jarno dhibaatada ay keenayso waxa caqabadaha ugu waaweyn ee soo marnay kamid ahaa xidhashada dhulka dhul daaqsimeedkii oo la kala xidhanayo waa waxaan macquul ahayn xoolihii meesha ka saaraya maxay ahayd duurjoogteen in helayn amni ay ku daaqdo marka taasina waa sharci darro iyagana waan kasoo joojineynta badan ee dadkii buuraha inay xidhaan ugu talagalay waan kasoo laabnay oodihii iyo waxay isku sameeyeenba
waxaa jira deegaano ka mid a deegaanada gobolka awdal oo iyagu badbaadiyey dhirtii deegaano gaarana ka sameeyey seero dhulkaasi la badbaadiyey iyo deegaanada kale ee jarista lagu sameeyey dhirta farqiga u dhexeeya muxuu yahay
hashimow waa run markaad mareyso sayna farahaynuba usiinayn bayna bulshaduna usiinayn waxaa jirtay markaan marayna kormeerkan soo sameynayay gobolka waxaa jiray deegaano aada u ilaaliya dhirta waxayna sameeyeen iminka deegaanadaasi qolqol oo kale marka aan tagnay waxay nagu soo dhaweeyeenba annagiiba noogu keeneen malab bay noo keeneen deedna waxay iminka sameeyeen intay urursadeen dhallinyaradii iyo odayaashii xeer bay ka soo dhamaysteen guddi bay leeyihiin waxay idhaahdaan maanta haddaad adigaaga haashim u hoyato adiga oo xoolo wata waxay ku odhanaya wargii dhul cawska iyo waxaad daaqa uu kuu gaadhayo neefkaagaasi laakiin geed ma goyn kartid taasbay kugu xidhayaan malabkii bayna soo tusano gaaguri bay samaysteen deedna iminka ilaa jabuuti wadanada dariska inta badan baa ku xidhan iyo dhammaan jamhuuriyadda somaaliland ba way keenaan runtii waxaan odhan lahaa markaa haddaan deegaanka wax soo gaadhsiino dhibaatadu inaga toos inoo soo gaadhaysaa dhinac walba waxay ku kala fiican yihiin siday isku maamuleen bikiban wax la idhaahdo oo gaagurta shinidaasay samaysteen sida oo kale xeerarkaabay samaysteen
dad badan waxay leeyihiin wasaaraddiina deegaanka sidii ay wax uga qaban kari lahaayeen deegaanadaasi ay dhallinyaradu xaalufka ku hayaan dhinaca dhirta iyo dhinaca ugaadhaba way ka baaxad weyn tahay maadaama ay idinka baaxad weyn tahay cidaad la kaashataan marnaba ma isku daydeen
dee waxa weeyaan deegaanka intaa la eego gobolku ka kooban yahay dee qof iyo askari ka dhigi maysid wasaarad baana nahay de xitaa ciidan forestii ma jiro oo joogaya dhulkaa duurarka xerooyinkula oo degan laakiin buurahaas dad baa qaar noo jooga qaarna shaqaalaba nooma jooga shaalla halka iyo sida iminkaan ku ilaalin karnayn isleehay dee anaga waan run oo wasaarad keliya nahay wasaarad keliyana waxaa malihin kow oo qaranka jamhuuriyadda somaliland oo dhan baale waxaalkan baaq uga dirayaa dhammaan waxaan ku ilaalin karnaa in shacabi weynaha somaliland miyiga iyo magaaladuba ay deegaanka ay u damqadaan ay ilaaliyaan haddii qurux ama dalxiisan rabno waa deegaankeenna oon dhowrnoon ilaalino
maadaama dhallinyartii xoogga ahayd ee xoolo dhaqatada ahayd markay hayntoodii yaraatay ay camal ka dhigteen jarista dhirta iyo ugaarsiga duurjoogta sidee wax looga qaban karaa amase xalku muxuu yahay
run ahaantii in xalku wuxuu noqonayaa dadkaas in loo geeyo degmooyinkaas in siyaasad integrated oo isku duuban oo marka gobolka la yimaado maamulka guud ee gobolka iyo wasaaraduhu siyaasadayadan ka midaysannahay insha allah inaynu ku hagno ciddii kale waxa fiican dee dadkii dhallinyaradii shaqadoodii baa yaraatay waxna way doonayaan marka deegaan la helay nabada oo nabaad leh oo wax laga helo xoolihiina kordhaya xoolihiibaa meesha ka baxay markuu deegaankii baabaay xooluhu balse ay soo noqdaan inaan deegaanka la ilaaliyo xoolahana ay dadkii ku dadaalaan wixii mashaariici la gaadhsiin karana ama wasaarad ahaan iyo hay-ad ahaanba most impactiga ugu weyn waa dhallinyaradii 1570-ka ahayd markaa dhallinyarteena aan ka warhayna mi iyo magaalada annaguna insha allah guddiyadu waan isku xidhannay waan dadaalaynaa inta karaankayaga cid kastoo maamula cid kastoo hay-ada cid kasta oo shacibe waxaan leenahay deegaanka ha la dhowro ha la ilaaliyo wixii talo iyo tusaale looga baahdana idinkana waad ka baahanahay anaguna diyaar baan la leeyahay la soo xiriir
isku duwaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka Awdal Cabdiwahaab Muumin Xuseen oo aan ka wareysanaynay dhibaatooyinka ka jira dhinaca deegaanka iyo xaalufka ee deegaanada hoos yimaada gobolka Awdal Haashim Sheekh Umar Goob VOA Durban
magalada qardho ee Puntland waxaa lagu qabtay kulan lagu dhiirigelinayo gabdho dhalinyaro ah oo muddo lix bilood ah baranaya farsamada gacanta si ay ugu shaqeystaan haweenkaasi talaabadan ayaa soo dhaweeyeen bulshada iyo waliba gabdhaha tababarkaasi loo sameeyay wariyahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan nooga soo diray magaalada Boosaaso
gabdhahan oo tiradoodu ay gaaraysay ku dhawaad 30 gabdhood ayaa muddo lix bilood ah lagu tababarayay xirfadda gacanta sida dawaarka iyo waliba qurxinta dumarka si ay u noqdaan kuwa xirfadan ku shaqeysta oo nolol maalmeedkooda kala soo baxa gabdhahan ayaa ku biiraya gabdho kale oo horey xirfadan u bartay oo haatana suuqyada magaalada qardho ku leh goobo ganacsi oo lagu qurxiyo dumarka laguna tolo dharka ragga iyo waliba dumarka sidoo kale gabdhahan waxaa intaasi u dheeraa in la siiyo qalabka ay marka hore suuqyada ay ku geli lahaayeen si ay ugu shaqeystaan halka sidoo kale kuwa kalena la siiyay lacag dollar ah mashruucan ayaa waxa iska kaashanaya hay'ado iyo waliba wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Puntland Saciid Warsame Faarax oo ka socda mid ka mid ah hay'adihii gabdhahan ka taageeray dhanka fanka ayaa ka warramay marka hore waxa ay baranayeen gabdhahani isagoona sheegay in wixii la baray gabdhahan looga baahan yahay in ay ka mira dhaliyaan si ay noloshooda u dabaraan
waxa ay ka qalinjibinayaan laba koorso oo kala ah koorsada harqaanka iyo koorsada qurxinta haweenka hawshan oo ay iska kaashanayaan GECD oo mashruucan fulinaysay UNHCR oo maal gelinaysay iyo xarunta farsamada gacanta iyo tababarada ee Hodman oo barnaamijkan fuliyay waxa uu soo bilowday bishii Abril kowdeedii waxa uuna soo wadaagsay gabagabowey 31 Oktoobar halkaas oo ay bartayaashu tababaranayeen muddo 6 bilood ah muddadii 6 bilood ahaa ee ay tababaranayeen bartayaashan maanta hortiina fadhiya waxa lagu tababaray manhajka farsamada gacanta ee ay tababaraysay Hodman kaas oo ay kormeerkiisa sameeyay wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dawladda Puntland si waafaqsan hannaanka xirfadaha iyo siyaasadda dawladda Puntland ujeedada loo tababaray gabdhahan hortiina fadhiya waxay ahayd in ay helaan xirfad ay noloshooda ku dabaraan ugana gudbaan caqabadaha nolosha
mas-uuliyiinka socda wasaaradda haweenka waxbarashada maamulka degmada iyo waliba waalidiin ayaa ardadan gabdhaha kula dardaarmay in ay ka dhabeeyaan hadafkii ay u barteen farsamada gacanta
runtii maanta halkan wax kale inagama furna waa inaan dhan walba iyo cid walba gaarkeeda ugu mahadcelino oo ay kow ka tahay GECD, UNHCR, wasaaradda haweenka iyo bartayaasha iyo waalidiintooda oo mid walba gaarkiisa dadaal u sameeyay in barnaamijkan noqdo mid miro dhala laga wada faa'iideysto maantana aynu helno mirihii ilaa intaa loo fadhiyay lixda bilood ardaydaas waxay baranayeen waalidku dabada uga soo galayay hay'adaha kala duwanina lacagta ugu bixinayeen dantii laga lahaa maanta ayaa la joogaa
waxaan sameynayaa annaga ka wasaarad ahaan wasaaradda haweenka annagoo danaynayna 25 gabdhood oo ka kala socda qaybaha kala duwan in ay noo bartaan wax oo aan aniguna korjooga ka ahaado si ayan aan ula socdo xagga waxbarashadooda waxaa jirtay ardaydan lix gabdhood oo yamaniyiinta ka socday xagooda oo aan qaybtood Soomaaliga aqoon oo carabiga markay ku casharka loo turjumayay kadibna carabi ay ku baranayeen
annagu ka wasaarad waxbarasho ahaan sharaf weyn bay noo tahay inaan kala soo qayb galno xafladaha noocan oo kale ah oo ku saabsan waxbarashada isla markaasna qofka xirfadda barta markiiba wuxuu heli karaa inuu xirfadii uu bartay uu ku shaqeysto
qaar ka mid ah gabdhihii la gudoonsiiyay qalabka ay ku shaqeysan lahaayeen oo muddo lix bilood ay baranayeen ayaa dareenkooda ka warramay waxayna sheegeen inay ku faraxsan yihiin in maanta ay gabagabeeyaan wixii ay baranayeen
sidoo kale maanta farxadeeda lama soo koobi karo halkan maanta noo lagu qabtay xaflad qalin jabina xafladdeena khaaska ah ee taxaqaanka sidoo runtii waxaan ka faa'iiday waxyaalo badan farxadeeda maanta lama soo koobi karo alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahu ma had iskale waqtigii aanu gelinay maanta waa kamira dhalinay alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan noqonay kuwa mowqifkii ay galeen kamira dhalinay
Yusuf Maxamuud Fiyowe Boosaaso
halka wali dhageystayaal aad nagala socotaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta haatan aynu jaleecna dhinacii kaalmaha heesaha isla markaana aynu ku wada nasanno heesta cabaariha iyo weliba codka cumar nuul cabdulle
Ka daro
dadkaasi ibn xariis jannaka waraabiye cumar nuur cabdulle iyo weliba heestaasi cabaalihaana dhegaystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno isla markaana aynu horoogu sii soconno barnaamijkeenna duhurnimo dalka kanada si la mid ah dalalka qaar ee caalamka waxaa mar kale kordhaya kiisaska xanuunka covid 19 ururada shaqaalaha ayaa ka welwelaya saameynta shaqo ee arrintani ay ku yeelan karto maadaama dowladdu ay sheegtay in ay soo rogi doonto xayiraado hor leh dadka soo galootiga ah oo ay soomaalidu qayb ka yihiin ayaana la sheegayaa inay yihiin kuwa ugu badan ee ay shaqo la'aantu saamayso warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada toronto nooga soo diray wariyahayaga xuseen nuur xaaji
shaqo yarida dalkan waa mid taagnay tan iyo markii uu dilaacay xanuunka safmarka ah ee covid 19 bishii maaje sanadkii hore ururada shaqaalaha ayaa qaba in shaqo la'aanta ugu badan ay saameyso dadka soo galootiga ah oo soomaalidu ay qayb ka yihiin cabdixaaji yuusuf oo ah hogeeyaha ururka shaqaalaha ee toronto iyo yurub ayaa ka mid ah dadka sidaasi aaminsan
shaqooyin badan baa la waayey ay ugu badan tahay shaqooyinka hoteelada ama dalxiiska inta badanna waxaad dareemi kartaa waxaa ka shaqeeya meelahaas waa dad yaryar dad soo galeetiya iyo dumar dadka ugu badan ee waddanka shaqada waaye waa iyaga
bisha oktoobar ee sanadkan daraasad lasoo saaray ayaa lagu sheegay in la abuuray 170,000 oo shaqooyin cusuba si dhaqaalaha dalka uu mar kale dib ugu soo laabto siduu ahaa kahor xanuunkan safmarka ah kahor inta uusan dilaacin covid 19 heerka shaqo la'aanta kanada waxay ahayd 5.6% balse saddexdii bil ee ugu horreysay covid 19 ee sanadkii hore ayaa heerka shaqo la'aantu waxay gaartay 13.7% dadaalada shaqo abuur ee socda ayaa hoos u dhigaya heerka shaqo la'aanta ilaa uu gaaro 6.9% laakiin rajadaasi ayaa laga yaabaa inaysan rumoobin maadaama uu si xawli ah u kordhayo kiisaska maalinlaha ah ee covid 19 gobolka ontario oo ah kan ay degan yihiin soomaalida ugu badan ee dalkan ayaa ka mid ah gobollada ugu daran marka laga hadlayo faafista xanuunka 4,077 kiis oo cusub ayaa xaddii shalay ahayd laga soo wariyey gobolka 283 qof ayaa cusbitaalka la dhigay xanuunka dartiis halka 190 qofna ay ku jiraan qaybta xaaladaha daran laga bilaabo maanta oo isniin ah maqaayadaha waxaa la ogol yahay in ay fadhiistaan 10 qof oo si buuxda u tallaalan oo keliya halka markii hore loo ogolaa ilaa 25 qof sidoo kale dhammaan meelaha la isugu yimaaday ee gudaha ah ayaa 100% la dhimay tirada ku kulmi karta dowladdu waxay sheegtay in la filan karo xayiraado kale oo hor leh arrimahan isbiirsaday ayaa mar kale walaac ku abuuraya ururada shaqaalaha sida uu sharaxayo abukaati cabdulaahi bare wall oo ka tirsan ururka u dooda xuquuqda shaqaalaha ee workers action center
waddankan kanada iyo yurub cudurkii aad buu sare u kacay gaar ahaan gobolkan aan deganahay ee ontario hadda waxaa lasoo rogay xayiraado badan dadkii shaqada waa ka fariisanayaan shaqo la'aan ayaa meeshii ka dhacaysa oo dadkii aad baa loo yareynayaa dadkii shaqada kusoo laabtay oo shaqada laga fariisinayo iyo bisinesyadii iyo dhaqaalihii hoos u dhacay haddeeba arrintaas waa arrin walwal iyo walaac aad loogu abuurtay
dhaqaalyahanadu waxay qabaan in shaqo la'aanta aysan saameyn doonin shaqsiyaadka oo keliya balse sidoo kale ay taaban doonto dhaqaalaha guud ee dalka waa kan farxaan cali jimcaale oo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha
mar haddii shaqooyinku uu istaagaan ama ay hoos u dhacaan waxay saameyn weyn ku yeelanaysaa guud ahaan dhaqaalaha adduunka sababtoo ah shaqooyinku waa mid ka mid ah cunsurada ama unugyada oo uu ku dhisan yahay dhaqaalaha dal ama dunida oo dhan marka waxaa la dhihi karaaba waa mashiinka ama aaladda wareejisa dhaqaalaha marka dhan walba ka eegto wax soo saarka qalabka adeegyada kale wax soo saarkooda haddii la waayo shaqooyinka ama ay yaraadaan ugu yaraan 100% haddii shaqada hoos u dhacdo dhaqaalaha saameyn bay ku yeelanaysaa oo waa xiriir fiican baa ka dhexeeya oo aada u sarreeya.
Waxyaabaha Ilaahay hadda yaraaday waxaa ka mid a safarada kadib markii todobaadkii hore dowladdu ay ka digtay safarada dibadda ah haddii aysan daruuri ahayn. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Wagaag dhegeystayaale, gabagabadii ayaynu maraynaa haatan idaacadda duhurnimo ee sida miisiga dhegeyna kusoo dhacayaaba hal tilmaamayo. Waxaynu jaleeci doonaa dhinacyo kaalmaha heesaha, waxaynu wada dhegeysan doonaa codka Maxamed Siciid Biike iyo weliba heesta Nolosha Cusub. Nolosha Cusub iyo weliba codka Maxamed Siciid Biike iyo weliba ereyada Cabdiqaadi Cabdirasaaq Xaamid Jiinaali ayaa dhegeystayaala ugu dambeysay idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Tan iyo kulantii dambena waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
kahugo waxaan kugu idi kahugo geyanka 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 almaban ku idi.